بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika silsila darasa za sira, tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia ma'arakatu Mu'ta, vita vinavyojulikana kama vita vya Mu'ta ambavyo vilitokea. Vita hivi vilitokea mwaka wa 8 baada ya Hijra. Tulieleza jana kuwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuandaa jeshi ili kuwapiga vita wa Roma ni kwa sababu ya Al-Harith ibn Umair radhiyallahu anhu, ambaye alitumwa na barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuua. Na anayetumwa na barua hauawi hata katika vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jeshi kwa ajili ya kwenda kupambana na kulipa kisasi kitendo hiki kiovu walichokifanya wa Roma. Tulitaja kuwa ma'arakatu Mu'ta ni a'zamu harbin khadaha almuslimun fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, vita vikubwa kabisa katika uhai wote wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vita vya Mu'ta walivyoingia masahaba kupambana na Waroma. Tukataja kuwa masahaba walipotoka Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawachagua maamiri jeshi kuwa wa kwanza awe Zaid ibn Haritha. Ikiwa Zaid atauawa, in qutila Zaidun fa Ja'far ibn Abi Talib ndiye atakayeshika bendera ikiwa atauawa Zaid, na ikiwa Ja'far atauawa fa Abdullah ibn Rawaha, sahaba Abdullah ibn Rawah al-Ansari ndiye atakayeshika bendera. Maamiri watatu amewapanga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia, akawaaga. Tukataja kuwa baada ya jeshi la Waislamu kuondoka kuelekea kwenda kupambana na maadui wao, njiani wakapata habari kuwa Herakl ameandaa jeshi la Waroma 100,000, 100,000 katika Waroma, na katika Manasara miongoni mwa makabila ya Waarabu wakakusanyika 100,000 nyingine, ikawa jeshi la maadui idadi yake ni 200,000, wakati jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam aliloliandaa na yeye hakukuwepo katika vile vita alilolituma ni jeshi la watu 3,000 peke yake. Kwa hivyo sijui kama kushotokea katika tarikh watu 3,000 kupambana na watu 200,000. Watu 200,000 na upande mmoja ni watu elfu tatu peke yake. Yani ukitaja mambo kama haya, mara nyingi ukumbuka maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akiwaeleza masahaba wa Mtume sallam akiwa yeye ni mmoja wao, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, hawa ni watu specially ambao Allah amewachagua mwenyewe kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yale mambo ambayo wameyafanya hakuna yeyote la katika umma waliopita wala katika waliobakia katika huu umma waweza kufanya. Masahaba wakakaa na kushauriana, je, tumuandikie barua mtume sallallahu alaihi wasallam tumueleze idadi ya maadui, pengine labda atatuongezea wenzetu tupate nusra, au atuamrishe kurudi, ama vovote vile. Tukamalizia na kuzungumzia maneno ya sahaba Abdullah ibn Rawaha ambaye maneno yake yalibadilisha upepo na kuanza ile hamasa ya kupigana dhidi ya maadui kuikuza katika nyoyo za wanajeshi wa Kiislamu. Akazungumza yale maneno adhimu, ya qaum wallahi innal lati takrahuna lal lati kharajtum tatlubun, enyi wenzangu, kile ambacho mwakichukia ndio mlitoka kuja kukitafuta huku. Wama nuqatilu nnas bi'adadin wala quwwatin wala kathra, na sisi hatuwapigi watu kwa idadi wala kwa nguvu wala kwa wingi wetu. Maneno haya yazungumza mtu kwa watu 3,000 dhidi ya watu 200,000. ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به, sisi hatupigani isipokuwa kwa ajili ya hii dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu nayo. Tutakuinusuru dini ya Allah, bimaana bila shaka, hatuna shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru maadamu sisi tupigana katika njia ya Allah. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين, twendeni ni moja katika mawili na yote ni mazuri kwetu, imma dhuhurun wa imma shahada, imma tushinde au tupate shahada. Na tulitaja kuwa Abdullah ibn Rawaha alikuwa katika vita vyote alivyopigana kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maneno mafupi akiiambia nafsi yake daima, ya nafsu illa tuqtali tamuti, ewe nafsi yangu, kama hukuuawa mwisho wa kuisha utakufa tu, hakuna anayeishi milele katika huu ulimwengu. Kwa kibora zaidi ni mtu aishie katika husnul khitam, katika mwisho uliobora, na hakuna mwisho uliobora kwa wao masahaba kama kuuawa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana walikuwa wakienda katika zile futuhat walizozifanya baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakifuata wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuwalingania watu katika Uislamu, wakikataa maneno maarufu aslim taslam wa illa fadfa aljizya wa illa faqad ji'tuka bi aqwamin yuhibbuna almauta kama tuhibbuna alhaya, la sivyo nimekuja na watu ambao wapenda mauti kama vile nyinyi mnavyopenda kuishi. Na maana yake ni kuwapenda kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikawa rai iliyofuatwa ni Abdullah ibn Rawah radiyallahu anhu wa ardhah. فلما دنا العدو من المسلمين انحاز المسلمون الى مكان يقال له مؤتة. ولipokaribia maadui waislamu wakajiweka mahali panapojulikana kama Mu'ta, na kwa sababu hiyo ndio ikaitwa ma'arakatu Mu'ta. Fa'askaru hunaka watahayyau lilqital, wakaweka kambi yao pale wakajiandaa kwa ajili ya vita. Faltaqal fariqani, makundi mawili haya yakapambana katika vita. Mi'ata alfin muqabil thalathata alaf, watu 200,000 wapambana na watu 3,000. 200,000 kwa 3,000. Walakinahu al-iman idha habba riyahuhu jaa bil ajaib. Wallahi ni iman, iman ikiwa imekita mizizi katika moyo huja na miujiza. Ajaib. Akhadha ar-rayata Zaid ibn Haritha, akashika bendera Zaid ibn Haritha. Waja'ala yuqatilu huwa wal muslimuna ma'ahu bishaja'atin. فلم يزل زيد يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وخر صريعا. زيد بن حارثة كشكا يه بنديرا يه ndio wa kwanza alichaguliwa akapigana kwa ushujaa wa ajabu sana, yeye na masahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم wenzake, mpaka akauawa زيد رضي الله عنه وارضاه. Amiri wa kwanza ameanguka. قال سلمة بن الأكوع غزوت مع زيد 9 غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره علينا. سلمة بن الأكوع ناني كمتاجة نفكيري والي ونوطوري دراسة أكونا سيمجوا تليويكا كيكاو خاصة باتكم زممزة. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أسيما نمبيانا فيتا 9 tukiwa chini ya uongozi wa Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Mtume صلى الله عليه وسلم amweka amiri jeshi wetu. Waqala an-nabiy صلى الله عليه وسلم, na Mtume صلى الله عليه وسلم alimbashiria Zaid ibn Haritha, qala dakhaltu al-janna fastaqbalatni jariyatun shabba. Mtume صلى الله عليه وسلم asema niliingia peponi akanipokea mtoto wa kike mdogo katika wanawake wa peponi. Qultu liman anti, nikamuuliza yule mwanamke wewe ni wa nani kwani? Qalat li Zaid ibn Haritha, mimi ni wa Zaid ibn Haritha. Yuko duniani hapa abashiriwa pepo. Sasa ikiwa mtu ambashiriwa pepo na mtume wa Allah, huyo ana haja gani tena na dunia? Yani bimaana baina yake yeye na kuingia peponi ni yeye kuondoka duniani. Kwa hivyo akauawa Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa ba'dama ustushhida Zaid akhadha ar-rayata Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Baada ya kuuawa Zaid ibn Haritha kama ilivyo amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyekuwa anaifuata katika uamiri ni Ja'far ibn Abi Talib, akaishika yeye bendera. Fasara yuqatil, akapigana kwa ushujaa wa ajabu. Hatta nazala an farasihi fa'aqaraha, mpaka akashuka kwenye farasi wake akamchinja akamkata na miguu. Bimaana mimi hapa sirudi tena nyuma, akawa yupigana akiwa atembea kwa miguu. وهو أول من عقر فرسه في الإسلام, يندي وكوانزا كتك والي أمبا وليو فرسي واو كتك جهاد كتك وإسلام. يعني أمو يولي فرسي كوا ممي سيرو لتينا نيو موكو, يعني بمعنى بينين انتا فرسي نكندية أكونا كتك ماشي من شفيكا. وأمسك الراية رضي الله عنه فقطعت يمينه أكيشيك بنديركم كنواكي وكلية وككاتو فأخذ الراية بشماله أكيشيك إلي بنديركم كنواكي وكشوسب بنديركم وانقوك ماناكي لجيش الشفانين لشاشيندوا ndio vita vilivyokuwa. Kwa hivyo amebakia na mkono mmoja, akashika bendera kwa mkono wake wa kushoto, faqutiat shimalu, mkono wake wa kushoto ukakatwa, hana mikono. Fahtadana ar-rayata bi'adudayhi, kile kilichobakia katika mikono yake akaikumbatia ile bendera siwache. Falam yazar rafi'an laha hatta qutila, hakuwacha kuinyanyua ile bendera mpaka kauawa radhiyallahu anhu arda. Fa abdalahu Allah bi janahin fil jannati yatiru bihima haythu yasha, Allah subhanahu wa ta'ala akampa badala yake mbawa mbili peponi aruka anavyotaka. Na Ja'far radhiyallahu anhu maruf Ja'far at-Tayyar, huyu ni sahaba wa pekee ambaye katika pepo ya Allah atakuwa iwaruka wakati watu watembea رضي الله عنه وارضاه. نهو صحابه الفانيا هجرا بين الحبشه والمدينه رضي الله عنه. اخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه وقف على جعفر في مؤتة وهو قتيل. ابن عمر رضي الله عنهما الكويبو كتكيف فيتا alipouawa Jaafar akasimama juu ya Jaafar akiwa ameuawa tayari. Qala, asema Ibn Umar, adadtu bihi 50 ma baina ta'natin wa darbatin, nilihisabu zaidi ya majeraha 50 katika kudungwa na mishale na kukatwa na mapanga na kudungwa na mikuki. Laysa minha shay'un fi duburihi, wallahi hakuna jeraha hata moja kwenye maungo yake, yote amedungwa akiwa awaelekea maadui, hakugeuka nyuma radhiyallahu anhu arda. Na tulitaja kwa Jaafar radhiyallahu anhu aliingia katika hivi vita akiwa umri wake ni 33 sana, kijana wa miaka 33. Na haya ni mazingatio makubwa kwa vijana sisi. Tizama masahaba, wewe wasikia Jaafar yatajwa, Jaafar at-Tayyar, Jaafar amepewa mbawa mbili kuingia peponi, waweza kufikiria alikufa akiwa mzee, kijana mdogo miaka 33. Lakini tarehe haitamsahau, na inahitaji watu wengi ili kuinusuru dini. Na ukiangalia katika tarehe baada ya masahaba utakuta kuwa kwatajwa mtu mmoja mmoja katika zama mbalimbali ambao walikuwa ni sababu ya nusra kubwa kupatikana katika Uislamu. Kwa mfano al-Imamu Ahmad ibn Hanbal alisimama katika fitna iliyotokea wakati wa asri yake, mtu mmoja pekee yake, lakini tarehe ya mkumbuka amesimama peke yake na akanusuru dini. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wakati wake alisimama peke yake, na Allah akaleta nusra kwa ahli sunna. Na ukitizama al-mujaddidun utakuta mujaddid pengine ni mtu mmoja peke yake. Kwa usiseme lakini mimi sina wenzangu bwana, hata wewe waweza kufanya mabadiliko makubwa ukiwa na ikhlas. Huyu sahaba Jaafar radhiyallahu anhu arda ameuawa katika hivi vita akiwa na miaka 33, na apewa uongozi uamiri jeshi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jeshi kubwa kabisa alilolituma Mtume sallam katika uhai wake. Thumma istalama ar-rayata min ba'di istishhadi Jaafar radhiyallahu anhu Abdullah ibn Rawaha. Baada ya kuuawa Jaafar, anayefuata ni Abdullah ibn Rawaha, akachukua yeye bendera akasonga mbele, kisha nafsi yake ikaanza kumzuia kiasi fulani kuingia katika vile vita kishujaa. Faqala li nafsihi wa huwa yukhatibuha, akawa asoma maneno haya, askirika kusoma maneno haya. Aqsamtu ya nafs la tanzilanna karihatan aw la tutawi'anna idha ajlaba an-nas wa shaddu ar-ranna ma li araki takrahina al-janna. Akawa yuiambia nafsi yake maneno haya, yani imekuwa nafsi yangu wewe wachukia pepo ya Allah. Thumma nazala faatahu ibn ammin lahu bi'irqin min lahmin, akashuka katika ule uwanja wa vita akiwa mbele. Ibn ammi yake akamletea mfupa wa nyama katika vita. Sasa pale vita watu wapigana mchana mzima, kula ni hapo hapo. Faqala shudda bihadha sulbak, anitia nguvu uti wako wa mgongo kwa hiki kipande cha nyama, kula twende. Fa akhadhahu min yadihi fantahasa minhu nahsatan thumma alqahu min yadihi, akachukua akauma kisha katupa, akaingia katika vita. Wa akhadha sayfahu wa taqaddama wa qatala hatta qutila warayatu ma'ahu, akapigana kwa ushujaa mpaka akauawa akiwa ameshika ile bendera. Kwa hivyo maamiri aliyowachagua Mtume sallallahu alayhi wasallam wote washafanya nini? Washauawa wote, wameuawa. Nani atakayeshika uongozi? Fataqaddama rajulun min bani ajlan yuqalu lahu thabit ibn arqam. Thabit ibn arqam katika kabila la bani ajlan, akasonga mbele yeye. Fa akhadha ar-raya, kabla ya bendera kuanguka kaibeba yeye. وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم, ايني واسلام كبالييني ناني كيونغوزي وينو اراكا اراكا تكو فيتاني هبا اتوازي ككا بلا كيونغوزي ولا تشيني هبا بلا كيونغوزي لازيما توينا كيونغوزي اسبقوا ليه واسلام ويشي بلا فيونغوزي كتك انشيزاو كلاسيكو ما اندامانو تزاما كتك انشيغابي زك اسلام ليه وتكا كوانغوشا فيونغوزي واو waishi bila viongozi. Nini dhalim? Amleteni huyo ambaye mwamuona malaika aje watawale. Na mtakumbuka maneno haya tunazungumza, wallahi wote waliosimama wakaangusha viongozi wao watapata viongozi waovu kuliko yule anatoka. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu afatiwa na tabi'in kushtakiwa al-Hajjaj ibn Yusuf, qala asbiru فإنه لن يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه, والله هيتكو يسيكو اسبقوا بعد ياك هيتكو يشارك لكو إلى لفيت. Sasa nyike tini mtukane viongozi wenu, kikaa kwenye vikao vyenu tukaneni viongozi, mbaki bila viongozi, hamna mtu wa kuongoza. Masahaba wamefahamu katika hivi vita hatuwezi kwenda mbele bila ya kiongozi. Muovu uovu wake atakwenda kuhukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yena uovu wake, lakini tuna kiongozi atuelekeze. Kwa hivyo tukubaliane nani ay fala budda min amirin ya'muru fayuta'a, lazima kuwe na kiongozi anayeamrisha atiiwe. Faqalu anta, jamaa akamwambia umeshika bendera basi wewe tuongoze. Faqala ma ana bifa'ilin attasku moja, mimi siwezi kuwa kiongozi, mimi nimeishika tu hii bendera, mchague kiongozi. Masahaba hawakuwa na tamaa ya uongozi. Sasa mimi sitaki kuwa kiongozi, chagueni mwingine. Fastalaha an-nasu ala Khalid ibn al-Walid wa ni'ma ar-rajul, wakakubaliana bendera ishikwe na Khalid ibn al-Walid. Bado mgeni katika Uislamu, karibuni amesilimu radhiyallahu anhu arda, lakini ilikuwa ni kazi yake. Vita ilikuwa ni kazi ya Khalid ibn al-Walid, maisha yake ameishi katika vita, si katika jahiliya, si katika Uislamu. Khalid ibn al-Walid alipigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa maisha yake. Falamma akhadha ar-rayata qatala qitalan shadida, Khalid ibn al-Walid aliposhika ile bendera akaanza kupigana kwa ushujaa sana. Sasa ni yeye ndiye anayangaliwa. An Khalid qal, ukitaka kujua Khalid alipigana vipi, sikiza sema nini. Laqad inqata'at fi yadi yawma muqta tis'at asyaf, siku ya Mu'ta nilivunja panga tisa, akata watu vichwa, upanga wakatika, achukua mwingine wakatika tisa, mpaka mwisho wabaki na panga moja tu ile la kutoka Yaman, safihatun yamaniya, ndio upanga uliobakia katika mkono wake. Panga tisa amezivunja katika mkono wake. Huyu mtu alipigana vipi wewe? Wewe ukikata nyama ya mbuzi uvunje upanga? Fanya kusudi uvunje. Chukua, fanya kusudi. Sema ili panga na tena chukua na jiwe na uvunje. Chukua jiwe kubwa hivi, piga, utapiga wewe mchana mzima pale, uvunje chochote. Sasa huyu mtu alikuwa tumia nguvu kiasi gani yani? Alafu wewe ufikiria vile vichwa vile vilichumwa vingapi vile mpaka panga likatike. Lakini hivi ndivyo alivyokuwa Khalid radhiyallahu anhu wa ardha. Na huyu na haya yote makubwa aliyofanya pia hakusalimika na Mashia huyo. Msione nsalimika huyo. Mashia waitakidi kuwa katika kila unywele wa Khalid kuna shetani aninginia. Kila unywele mmoja wa Khalid ibn Walid. Mwajua kwa nini? Sababu yeye ndo aliangusha daula ya Force. Persian Empire ilianguka chini ya ukomanda wa Khalid ibn Walid. Sasa lazima kwa awe ni shetani, lakini kwa Uislamu ni shujaa na ni sahaba. Wakad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amma waqa'a, na mtume sallama hivi vita vyote viendelea, yuko Madina amepanda juu ya mimbar, Allah subhanahu wa ta'ala amletia wahi, aviona vyote vinavyotokea katika vita vya Mu'ta. Kana jalisan ala al-mimbari wa sahaba hawlahu, amekaa kwenye mimbar masahaba wamemzunguka. Qala ala ukhbirukum, je ni siwepeni habari kwa yale yanayojiri katika hilo jeshi saa hii. Akhadha ar-rayata zaidun fa usiba, amechukua bendera Zaid akauawa. Thumma akhadha Ja'farun fa usiba, akaichukua bendera Ja'far akauawa. Thumma akhadha ibn Rawaha fa usiba, Abdullah ibn Rawaha akashika bendera akauawa. Mtume sallama aeleza haya maneno, wa uyunu an-nabi sallama tadrifani min ad-dumu', aeleza haya maneno huku yabujikwa na machozi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo watatu katika masahaba, Zaid mawla an-nabi sallam, Ja'far ibn ammi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Rawaha sha'ir an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Watu watatu wauawa, Mtume sallama atokwa na machozi huku akiwaeleza masahaba. Walivuanguka watatu, faqala sallallahu alayhi wasallam hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah, mpaka akaishika bendera kupanga katika mapanga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta fataha Allahu alayhim, Allah akawapa ushindi. Na kuanzia hapa Khalid ibn al-Walid akajulikana kama Saifullah, ni upanga wa Allah, si kwa kupagazwa kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wallahi walikuwa maadui wakimuogopa mpaka mwisho wakifikiria upanga wake watoka mbinguni, namna alivyokuwa kishinda katika vita. Alivyofungua Baitul Maqdis, manasara wakatoa funguo za Baitul Maqdis kwa Khalid ibn al-Walid, wakauliza ni nani katika nyinyi Khalid ibn al-Walid, wakaonyeshwa amiri Khalid ibn al-Walid iko mbele, wakamwambia sami'na anna saifaka hadha min as-samaa, tusikia kuwa huu upanga wako watoka mbinguni, manake haushindwi katika vita. Hebu fikiria angelikuwa ni sisi wa leo na mijisifa tunaopenda, ungesema nini? Hili wacha tu. Qala la. Kambia la la. Hakuna upanga kutoka mbinguni hapa. Ni hii tuatengeza umu umu tu. Lakini mimi ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameita Saifullah. Ni mimi. Ameniita upanga wa Allah. وقد فتح الله عليهم في هذه المعركة العظيمة بأنه لم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل، والذين قتلوا من الكفار اكثر hawakuuawa katika jeshi la Uislamu isipokuwa watu 12 peke yake. Na upande wa Waroma waliuawa wengi, idadi haijulikani. Tutataja majina ya wale waliouawa. 12 peke yake katika Musa. 3000 kwa 200. Kisha wauawe watu 12 peke yake. Lakini hivi vita walishinda vipi? Mpaka sasa labda pengine mtu mara ya kwanza kusikia aweza kuchanganyikiwa akasema, lakini walishinda vipi? Naomba nimalize. So nikiwaambia mpaka kesho hapa, wengine mtanifuata baada ya darasa. Lakini wacha tumalize. Lama akhadha ar-rayata Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu samada tiwal an-nahar hatta adlama al-layl fatawaqqafa al-qital. Aliposhika bendera Khalid ibn al-Walid akapigana mchana mzima mpaka usiku ukaingia. Yuko katika uwanja wa vita. Vita vikasimama. Walikuwa ikifika usiku vita vasimama. Wao kule wajua na hao wajua. Ikifika usiku kila mmoja avuta watu wake nyuma. Vita vitaendelea kesho. Kwa hivyo vita vikasimama. Ikiwa wataka kujua mtu mjanja katika vita, msome Khalid ibn al-Walid. Alishinda vipi vivita? Qama bi khittatin ajiba. Akaja na plani moja kali sana ya ajabu. Radiyallahu anhu arda. Akalipanga lile jeshi lake, nyimu kwa kulia, nyimu kwa kushoto, na kuna wale wa katikati, kuna wa nyuma na wa mbele. Akhadha al-maymana faj'alaha al-maysara. Akachukua wale ambao wapigana upande wa kulia akawaleta kushoto. Nyinyi nyote njooni upande huu. Na nyinyi wa kushoto njooni upande huu. Na nyinyi wa mbele njooni nyuma, na nyinyi wa nyuma njooni mbele. Lakini wa Roma kule wamepangana vile vile. Asubuhi watakwenda kuona sura mpya ambazo hawakuziona jana. Kwa hivyo akawa tayari ashaanza kupigana vita psychologically kuwatishia wale wa Roma. Kwa hivyo akabadilisha zile sehemu za kusimama wanajeshi wa Uislamu. Kisha akawakusanya katika wanajeshi wake kadhaa. Akawaambia alfajiri kipambauka baada ya kuswali, ondokeni hapa. Nendeni kule mbali. Maddal basara. Kisha farasi zenu fungeni miti nyuma. Fungeni miti ile, kateni miti muifunge nyuma na kamba. Kisha njooni mbio kutatimka vumbi kubwa huko kwa mbali. Wale wa Roma wakiona, waona kuna jeshi lingine laongezeka. Kumbe ni wale wale tu. Usiku usiku mambo yote yapanga. Subhanallah, yani dhakaa ajiba. Uwerevu wa ajabu sana alikuwa nao. Kwa kuna majmua yuthiruna al-ghubar min ba'id 'inda al-fajr. Tena kusudi pale al-fajiri yapambauka hivi. Sababu wale watakuwa watizama kule. Waona. Falamma asbaha an-nas war-rumu ala ma kanu alayhi. Watu walipopambaukia asubuhi, wa Roma wako vile vile walivyo. Jeshi lao limepangana vile walivyolipanga. Falladhina kanu yuqatiluna fil maymana taghayyarat alayhim al-awjuh. Wale walikuwa wakipigana upande wa kulia na wale wa Roma walikuwa washawazoea sura zao. Maana yake wapigana masiku kadhaa. Waona sura zimebadilika, sio wale wa jana. Wakadhalika fil maisara, upande wa kushoto kadhalika. Muqaddima kadhalika. Kama annahum yarawna ghubaran min ba'id, wakitizama waona vumbi tena laja. Fa'alimu yaqinan anna almuslimina ja'ahum madad. Wakaamini bwana, wakaingia katika mtego wa Khalid. Wakajua kwa yaqini kumekuja jeshi lingine kuwatilia nguvu wale. Faqalu fi anfusihim, wakawa wajiambia, idha kana al-adadu bitilka al-qilla mastata'na, ikiwa idadi ya watu 3000 jamaa imetutoa jasho. Watu 3000 sahi siku ngapi leo tupigana? Fa kaifa waqad ja'ahumul madad, sasa wankuja na wenzao tena watakuwa na hasira wamekuja na wenzao wengine, ile hali itakuwaje hapa? عند ذلك تراجع الروم عن القتال ولوروما وكاو ورودي رودي نيوما سس نا خالد ndio alikuwa yotaka manake uongo ilikuwa haiwezekani jeshi la watu 3000 likamaliza 200 ni jambo gumu sana ni kuwa pale watapigana mpaka waishe wote lakini kumaliza watu 200 kwa watu 3000 ni ngumu sana فتراجع خالد وانحاز الى بلادهم وانحازوا الى بلادهم خالد pia karudi nyuma na wale wakarudi katika nchi yao وانحاز خالد بمن معه الى المدينه خالد akarudi pole pole ikawa kila mmoja aogopa kuingia pale tuseme wale wa Roma waogopa na Khalid akivuta hivi wakao waona huyu mwarabu huyu atuvuta kwenye jangwa na Waarabu walikuwa washalizoea jangwa na Waroma walikuwa hawajaishi kwenye jangwa hawawezi kupigana vita katika mchanga tifutifu wa jangwa kwa hivyo wakaona kuwa Khalid atuvuta sisi kwenye ardhi ile ili watumalize tusikubali wakawa warudi nyuma mpaka wakaenda zao na Khalid akaondoka na jeshi lake sasa hapa nani anashinda bwana watu 3000 kwa watu 200 au waende zao na waende zao ilikuwa 200 muamalize 3000 mara moja sio lakini wakaondoka akasalimisha jeshi la waislamu radhiallahu anhu wa arda katika vita hivi waliouawa katika waislamu Zaid Jaafar ibn Rawaha Mas'ud ibn al-Usud Nawahab ibn Sa'ad ibn Abi Sarh عباد بن قيس الحارث بن النعمان سراقة بن عمرو أبو كليب جابر بن عمرو عمرو بن سعد بن حارث نعامر بن سعد بن حارث نيدديون 12 وتكمنا مبيل بكي ياكين دي ولواوا katika الفيتا وفي هذه المعركة ظهرت شجاعة بلغت حدا لم تعرفه أمة من الأمم katika vita hivi kulidhihiri ushujaa wa masahaba ambao haujatokea kuanzia kuumbwa kwa Adam alayhi salatu wassalam na wala hautatokea ushujaa kama huu mpaka kuisha ulimwengu huu hakuna mfano wao angalia ile roho ya imani waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ikawapelekea wao katika hii iqdaman ajiban kusonga mbele kwa ajabu sana ambako kumewafanya watu wa kibri wadharau idadi yao waliokuwa nayo na yote haya yatutilia mkazo kuwa masahaba walikuwa ni jail ya kivyake ambayo hakuna mfano wake wa baada hathihi almaaraka dakhala fi alislam baadhi qabail alarab baada ya vita hivi vilikuwa na athari kubwa sana baadhi ya makabila ya Waarabu wakaingia katika imefikia waweza kupambana na Waroma 200 hao watu watakuwa vipi kwa hivyo wakaathirika wengi katika makabila ya Waarabu wengine wakaingia katika Uislamu kwa athari ya vita hivi peke yake na hivi vita ndio ilikuwa vya mwanzo kabisa kama stepping stone kama wanavyosema ndio jiwe la kwanza la kukanyaga katika kuiangusha daula ya Waroma. So baada ya hapo sasa kutakuja na vita vinavyofuata dhidi ya Waroma katika miaka mbalimbali ya tarehe ya Kiislamu mpaka kuanguka kabisa daula ya Kiroma chini ya ad-daulatul Uthmaniyya ya mwanzo mwanzo kabisa. Mpaka kuanguka kabisa ikawa hakuna tena daula yao. Lakini hivi vita ndio vilivyoanza katika kupambana na Waroma mpaka mwisho wa kuisha Roman Empire ikaangushwa na Waislamu. Waliporudi Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Waislamu wakawapokea kwa furaha sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelithibitisha fa fataha Allahu alaihim kuwa kile kilichopatikana pale ni ushindi dhidi ya Waroma, pamoja na kuwa hawakuweza kulipa kisasi kisawasawa kwa Waroma kwa kile kitendo walichokifanya, lakini kitendo cha Khalid ibn Walid kuokoa jeshi la Waislamu kutoka katika idadi kubwa ya makafiri kama ile, tayari ni ushindi. Na sasa hivi pia Waroma watakuwa wapiga hisabu tofauti dhidi ya Waislamu. Baada ya vita vya Mu'ta, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na habari na yale makabila mbalimbali ya Waarabu waliojikusanya wakafika 100,000 kwenda kuwasaidia nani? Waroma. Watawachwa hivi hivi? Sasa ndio tutaanza kudili nao kabila moja baada ya jingine. Si mmewasaidia wale? Mtume sallallahu alaihi wasallam ataanza kupanga vikosi kuvamia kila kabila ambayo waliingia kuwasaidia Waroma katika vita vya Mu'ta. Watalipa moja mmoja. Kwa hiyo vita vinavyofuata vinaitwa ghazwatu dhati salasil, na hivyo ndio tutakavyozungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao cha kesho. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.